Na ni mae taflenni i'r plant yn y cefn os ydych chi ddim wedi cael nhw. I chi allu gobeithio cael helpu i ddilyn y bregeth falle efo help dar y mam i lenwi y daflen. A bore yma, da ni yn troi at y bumed bennod yn Llythyr Paul at yr Effesied. Thefnos yn ôl, oeddwn ni yn meddwl yn ymarferol iawn am beth ydy bywyd Cristion. Oeddwn ni'n sôn am beidio tristau yr ysbryd glân. Wythnos cyn hynny, oeddwn ni'n sôn am beidio byw yn ôl yn hen natur ni, ond yn ôl yn natur newydd, fel rhai sydd bellach wedi'n hael eni. A dyn ni'n parhau heddiw yn y cywair ymarferol. Ac wrth droi at y bumed bennod, mae hanner cyntaf y bumed bennod oedd gennau ddewis. Oedd gennau ddewis i wneud tua 10 neu dwsin o bregethau ar yr adran, yn mynd yn reit ofalus trwy y gwahanol bethau mae Paul yn sôn amdanyn nhw. Neu falle gallen ni wneud cyfres llai, jyst tair pregeth ar yr adran, a hynny falle'n rhoi mwy o gyfle i chi feddwl, ond yn y diwedd, dwi'n gwneud un bregeth ar yr adran. Be mae hyn yn ei olygu, wrth gwrs, ydy bod rhaid i chi rwan fynd at y darn ar ôl i chi fynd adre, a rhaid chi feddwl yn ymarferol sut mae hyn yn gweithio allan yn y mywyd i. Mae'n golygu mwy o waith i chi wrth i mi wneud pethau yn y ffordd yma. Oherwydd, mae'r apostol a'r ysbryd glân trwy'r apostol yn rhybuddio ni am bethau mawr iawn, am bethau difrifol iawn i ni fedru byw yn bywydau mewn ffordd sydd yn wahanol. Mae'r bennod yn dechrau efo'r gorchymyn anhygoel yma. Byddwch felly yn efelychwyr Duw, fel plant annwyl iddo. Diolch am y gair bach sydd yn dweud bod ni'n blant annwyl i Dduw. Ond da ni fod yn debyg i Dduw, da ni trio fod o copio Dduw neu gwneud be mae Dduw yn ei wneud mewn rhyw ffordd. Mae hwnna'n swnio yn her rhyfeddol i ni. Sut fedrwn ni ddynwared Dduw? Mae ddigon anodd meddwl, mae Paul weithiau'n dweud, byddwch yn ddilynwyr i mi, meddwl Paul, a mae ddigon anodd dilyn Paul. Ond mae hwn yn deitho ni na, dilyn Duw ydy'r safon, bod yn debyg i Duw ydy'r safon i chi a fi. Sut fedrwn ni wneud hyn? Sut fedrwn ni gael y meddylfryd sydd yn deud, wel ie, dyma sut dwi isio byw? Mae Paul yn rhoi tri darlun neu tair cyffylybiaeth sydd yn help, dwi'n meddwl, i ni wrth i ni feddwl am sut i wneud pethau. Yn gynta, os allwn ni weld yn bywyd fel offrwm, yn yr ail adnod, mae'n help os ydych beiblau gynnwch chi ar agor o'ch blaen chi, yn yr ail adnod, mae'n sôn am yr arglwydd Iesu yn rhoi hynna'n fel offrwm ac aberth i Dduw o arogl pêr. A Duw'n arogli. Da ni'n ôl yn llyfr Leviticus, lle mae Moses yn gosod allan y drefn lle mae'r bobl fod i ddilyn er mwyn aberthu i Duw. Mae gymaint o wahanol fanylion. Nid just unrhyw fath o anifel oedden nhw'n cael dod at Duw. Doedd rhaid o fod yn anifel perffaith. Nid pob rhan o'r anifel oedd yn cael i roi ar yr allor. Pan oedden nhw'n dod a offrwm o fwyd o rawn ac yn y blaen, oedd rhaid o fod yn rawn arbennig. Pan oedden nhw eisiau llosgu rhywbeth yn fel arogl darth, oedd rhaid i'r peth oedd yn cael ei losgi, gael ei gymysgu yn ofalus ac yn iawn, fel bod y cyfan yn unol ar drefn. A phan oedd y cyfan wedi'i wneud yn iawn yna, tair gwaith yn llyfr Exodus, 17 o weithiau yn llyfr Leviticus, 17 o weithiau yn llyfr Numeri. Dan ni'n clywed fod yr aberth yn arogl peraidd i'r arglwydd. Yn arogl peraidd i'r arglwydd. Dan ni'n gwybod beth ydy arogl peraidd. Dan ni'n gwybod beth ydy arogl neis. Cerddwch heibio i siop fara pan maen nhw wedi bod yn pobi. A mae'r arogl yna yn rhywbeth sy'n syth yn mynd i'n meddyliau ac yn symud ni, dydy mewn rhyw ffordd. Neu falle ewch chi adre ar ôl capel bore yma, os oedd y timer ar y ffwrn yn iawn yna, fyddwch chi'n mynd fewn i'r tŷ a fydd arogl y cig yn coginio. A fydd hwnna'n rhywbeth sydd yn llonu'ch calon chi mewn rhyw ffordd. Ar y llaw arall, mae yna rai pethau sydd yn drewi. Does dim byd sydd yn drewi mwy na rhywbeth yn marw. Rhai o'n ni'n cofio y saga efo'r llygod mawr yma. Pan oedd na lygod wedi cael ei gwenwyno, oedd nhw wedi mynd i nyth yn ganol y llawr yma o danodd a... Oedd yr arogl yn ddifrifol yn dweud. Ac oedd y bobl pest control wedi bod yma, trio rhoi rhyw bersawr i drio cuddio'r arogl, ond oedd o'n treiddio trwy'r cyfan, oedd o'n horrible. Mae Paul fan yma yn dweud bod yna bethau sydd yn ddrewi, yn arogl ofnadwy i Dduw. Adnod 3 a 4, anfoesoldeb rhywiol. Pob aflendid a thrychwant. Nid yn oes ni ydy'r unig oes i wedi bod yn obsessed efo rhyw. Mae anfoesoldeb rhywiol yn rhywbeth sydd yn mor hawdd i ni syrthio fewn iddo fo. Pob aflendid, trachwant. Y trechwant yna. Peidiwch hyd yn oed a'i henwyn eich plith fel y mae briodol ei saint. Ar un modd bryntni a chleber ffôl a siarad gwamal pethau sy'n anweddus. A chi'n meddwl, rhan o broblem yn cymdeithas ni ydy bod y cyfan mor amlwg o'n cwmpas ni. Fel yn bod ni'n mynd yn gafarwydd ag o. Os ydych chi'n byw yng nghanol drewdod, yna ar ôl dipyn, ydych chi ddim yn ei arogli fo. Ydych chi wedi gweld ar ysbyseb i Febreze, ar y tyled, have you gone nose blind, maen nhw'n deud ar yr ysbyseb. Rhag mod i'n gwneud cam, mae yna air fresheners eraill gallwch chi gael felly. Ond, da ni'n gallu bod mor gyfarwydd ar hyn sydd yn drewi yn ffroenedd yw, fel bod ni ddim yn sylwi. Mae'n help weithiau edrych ar rhai o'r cyfeithiadau eraill. Mae The Message yn Saesneg yn rhoi pethau mewn geiriau sydd yn haws i ni yw deall neu Bible.net. Ddylai bod dim awgrym o anfoesoldeb rhywiol yn agos atoch chi. Nac unrhyw fochyndra, na chwant hunanol chwaith. Dydy pethau felly ddim yn iawn i bobl sydd wedi cysegru bywydau i Dduw. Dim iaith anweddus, siarad dwl a jocs budron chwaith. Does dim lle i bethau felly. Sut mae arnoch chi a fi? Ydy ni'n gallu gweld yn bywyd fel offrwm a berth y cael ei roi ger bron Dduw, nid i ennill rhyddiant, ond fod Dduw yn arogli arogl peraidd. Oedd Beibl William Morgan ydy arogl esmwyth. Arogl esmwyth. A Paul yn sôn am un aberth oedd mor rhyfeddol o berffaith yn dydy yn yr ail adnod. Carodd Crist ni a'i roi ei hun drosom yn offrwm ag aberth i Dduw o arogl pêr. Wahanol i'r persawr oedd y pest control officers wedi roed fan yma i geisio cuddio'r argol. Mae Abeth Crist yn ddigon i guddio drewdod yn holl anwyreddau ni, yn holl ffiledau ni, yn holl feddwl anghywir, yn holl weithredoedd anghywir. Ond o, gymaint gwell ydy'n meddwl yn bod ni yn gallu byw mewn ffordd lle mae'r hyn dan ni'n ei ddeud, yr hyn dan ni'n neud, yr hyn dan ni'n ei feddwl, mae Duw'n gallu edrych arno ni a aroglu arogl esmwyth. Am hynny, rwyf yn ymbil arnoch, meddai Paul yn ei lythyr at y Rhyfeiniad. Rhyfeiniad 12 adnod 1. Rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Duw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. Gweld yn bywyd fel offrwm. Nesa. Dyna'r dyfyniad o Beibl.net. Dim iaith anweddus, siaradol a jocs bydran chwaith. O bod yn sgwrs ni, yn sgwrs bir. Yr ail beth mae Paul yn dweud, byw fel plant y goleini. Yn yr wythfed adnod, byddwch byw fel plant y goleini. Tywyllwch oeddech chi gynt, ond yn awr goleini ydych yn yr arglwydd. Byddwch byw fel plant y goleini. Iesu ddododd i ddechrau chwi yw goleini i'r byd. Nid mi fedrwch chi fod, ond chi ydy'r goleini. Os ydy'r byd i gael goleini heddiw, mae'n mynd i ddod trwyddo ni sydd yn dilyn Iesu Grist. Mae rhaid i ni felly fyw fel plant y goleini. A mae'n ddarlun sy'n hawdd i'w ddallt, dan ni'n gwybod y gwahaniaeth rhwng tywyllwch a goleini. Rhaid neb gwell am egluro hyn na Ioan yn ei efengil ac yn ei lythyrau. Mae'n sôn llawer am hwn. Mae'n dechrau ei efengil wrth sôn am Iesu y gair sydd yn dod yn gnawd. Yn ddo efr oedd bywyd ar bywyd goleini dynion ydoedd. Ac mae'r goleini'n llywyrchu'n y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi drechu ef. A Ioan hefyd sydd yn dyfynnu'r arglwydd Iesu yn dweud my fi yw goleini'r byd. Ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni, byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleini'r bywyd. Mae Iesu yn goleuo'r ffordd i ni. Mae hynny'n golygu, mae bod yn blant y goleini, bod ni'n gosod yn bryd ar wybod beth sydd yn iawn a beth sydd ddim. Cael dallt wrth i ni wrando ar y gwareddwr wrth i ni astudio iau ar o bod ni'n dallt i a dyma beth sydd yn oleini, dyma beth sydd yn dywyllwch, dyma beth sydd yn iawn, dyma'r ffordd i gerdded yn y goleini, dyma'r ffordd i gerdded yn y tywyllwch. Ond mae'n fwy na jyst gwybod yn dydy. Pan oedd yn y drydedd bennod o Efengyl Ioan, pan mae Nicodemus wedi dod yn y tywyllwch at Iesu, achos bod o ofn be oedd pobl eraill yn mynd i ddeud falle, mae Nicodemus yn dod a siarad efo'r arglwydd. A da ni'n mynd siŵr ai geiriau'r arglwydd ydy'r rhai neu esboniad Ioan bellach ymlaen yn y bennod, ond yn Ioan 3 adnod 20. Mae pob un sy'n gwneud drwg, gysau y goleini, nid yw'n dod at y goleini, rhag ofn i weithredoedd gael ei dadlenu. Ond mae'r sawl sy'n gwneud y gwirionedd yn dod at y goleini fel yr amlygu'r mae y niw y mae ei weithredoedd wedi ei cyflawni. Sna beth drwg da ni dreu gyddi efo, dydyn ni? Beth eich profiad chi o fynd at y deintydd? Os ydych chi wedi bod yn brwsio'ch danedd yn dda, os ydych chi wedi bod yn glanhau'ch danedd yn rheoledd ac yn cymryd gofal yna, mae'n mynd at y deintydd, does dim problem. Ond wedyn mae'r deintydd yn agor eich cech ac falle os ydych chi ddim wedi bod cweit mor ofalus, mae'n edrych fewn. O, diar. Mae'na ddant yn pydru fanau, mae'n rhaid wneud rhywbeth amdano fo. Yn y lythyr cyntaf, mae Ioan yn sôn am rodio neu gerdded yn y goleini. I ddweud i gwir yn llythrenol, dyna be ydy y dyfyniad, dyma, be mae Paul yn ddweud fan yma. nid byddwch fyw fel plant y Goleuni, ond rhodiwch fel plant y Goleuni. Hynny di. Mae'n golygu gadael i Dduw roi spotlight ac edrych. Dduw yn bresennol. Mae ymadrodd os gynnes yn ymadrodd mor wych, dwi'n meddwl, byw gerbron cynulleidfa o un. Hynny, byw ymresenoldeb Dyw, bod yn ymwybodol bod ni ymresenoldeb Dyw. Gwrs, ydych chi'n cael hynny'n anodd i'w ddeall, gadewch chi ni i roi o fel hyn. Pan ydych chi ar fi'n deud rhywbeth neu gwneud rhywbeth, holwch hynna'n, fyddech chi'n hapus i wneud hyn sy'n dad a mam yn ystafell efo chi? Sa'n braf bod dad a mam yn eich clywed chi'n deud beth ydych chi'n ddeud rŵan. Neu falle i rai ohono ni fydden ni'n hapus bod yn gŵr neu'n gwraig yn gweld ni'n gwneud hyn. Yn plant ni yn gweld ni yn gwneud hyn. Ac os da ni fellyn o falus o fahafion well pan ma yn rhieni o gwmpas neu pobl da ni'n meddwl dipyn ohono nhw o gwmpas. Pa faint mwy ddylen ni feddwl yn bod ni'n byw ym mhresenoldeb yn un roddodd i fab i fod yn offrwm ac aberth o arogl per yn mwyn ni. Da ni'n blant anwyl iddo fo. O, da ni'n misio i frifo fo. Da ni'n misio gwneud yr hyn sydd yn dwy'n barn arno ni. Gwneud yr hyn sydd yn dwy'n, wel, yn peri dicter i'n tad nefol. Achos mae Paul fan yma yn sôn am y farn yn dydi. Yn yr adran yma, mae'n sôn am y pethau sydd yn dwy'n digofaint Dyw arno ni yn adnod 6. Peidiwch chymryd eich twyllo gan eiriau gwag neb. O, achos y pethau hyn, mae digofaint Dyw yn dod ar y rhai sy'n anefydd iddo. Ond da ni'n gwybod bod aberth Crist yn golygu bod ni yn blant i Dyw os da ni wedi credu iddo fo. Da ni'n mynd dod dan i ddigofaint o mewn ffordd o gael yn barnu'n rhagweddol. Ac eto, o. A da ni am bechyn erbyn y fath gariad. A da ni am ddigio y fath un sydd wedi'n caru ni fel hyn. Rhodio yn y Goleuni, byw fel plant y Goleuni. A'r trydydd cyffylybiaeth, mae Paul yn ei ddefnyddio ydy, mae'n dyfynnu o'r hen testament deffro di sydd yn cysgu, a chododd i wrth y meirw, adnod 14. Da ni fod yn effro wrth fyw yn bywydau. Falle bod rhywun yn mynd i ddeud rwan, wel, Dafydd, mae dy bregethau di'n gyrru ni gysgu. Ond o ddifri, mae eisiau ni fod yn effro yn ysbrydol. Dyn ni gyd yn gwybod peth ydy disgyn i gysgu wrth yr car yn dydyn ni. Mae pethau difrifol yn digwydd. Nid jyst i'r un sydd yn disgyn i gysgu wrth iddo fo yrru, ond i bobl eraill y rhai sy'n cydeithio fo fo, neu falle rhai sydd mewn ceir eraill neu ar ochr y lôn. Mae rhywun wedi disgyn i gysgu a mae'r car yn mynd a mae yna ddamwain y digwydd a mae'r canlyniadau yn gallu bod hyd yn oed yn farwol. Ond pan da ni'n sôn am yn bywyd ysbrydol, mae'r canlyniadau yn gallu bod yn llawer mwy difrifol. Achos da ni'n sôn am fywyd a marwolaeth dragwyddol yn dydyn ni. A broblem ydy bod hi'n hawdd cael yn sio i gysgu yn ysbrydol. Nid rhywbeth dramatig ydy'n mynd i gysgu yna. Nid rhywbeth i fod yn excited amdano fod i pan dych chi eisiau mynd i gysgu. Dych chi'n mynd i gysgu'n dawel bach, yn raddol bach, falle. Nid rhyw gatastrofi mawr sydd yn eich gyrru chi gysgu. A mae'r diafol yn dda iawn am yn suo ni i gysgu. Mae'n adnodau yn Llyfr y Diarhebion, penod 6, adnod 9, 1 ar 10. A mae'n sôn am beidio bod yn ddiog. A mae'n sôn am ffordd o fyw, felly yn arferol, peidio bod yn diogi, felly yn amser hau, os dyn ni diogi, yn amser hau. Yna pan mae'n dod yn amser medu, dyn ni ddim yn mynd i fod efo dim ffrwyth. A be mae'n dweud, o ddiogyn am ba hyd y byddi'n gorweddian. Pa bryd y codioth gwsg, ychydig gwsg, ychydig hepian, ychydig blethu dwylo i orffwys a daw clodi arnat fel dieithrin creulon, ac angen fel gŵr arfog. Oh, dwi wedi blino heddiw, dwi'n meddwl mod i'n mynd i godi'n gynnar heddiw, achos dwi wedi blino a... Na i ddarllen y meibiol bellach ymlaen, na i gael amser efo Duw bellach ymlaen. Ychydig gwsg, ychydig hepian. A mae'r diwrnod yn brysur, a mae'r diwrnod yn llawn, a chi'n cyrraedd diwedd y dydd, o, dwi ddim wedi cael amser efo Duw, a da chi'n trio cael chydig bach, ond hyd yn oed efo'r Beibl ar eich glin chi, da chi'n disgyn i gysgu, achos da chi wedi blino. A mae un diwrnod falle yn troi yn wsnos. A mae wsnos yn troi yn wsnosau, ac yn fisoedd. A mae'n gallu digwydd, dwi wedi clywed gweinidogion yn cyfaddau bod nhw wedi bod misoedd heb iddyn nhw fod yn darllen eu Beibl o ddifri er mwyn bwyd o'u heneidiau a chael amser efo Duw. Mae'n gallu digwydd i unrhywun. Mae'r awydd i fynd i gyfarfod ym mynydd llai. Mae sgwrsio am bethau ysbrydol ym mynydd beth. Di a ddim cweith ar y red ar gynnwch chi yr un fath. Deffrwch! Deffrwch! So mae'n rhaid i meddwl i bod nhw yn bobl y ffydd a maen nhw wedi mynd yn gwsg tragwyddol neu'n hytrach nag yn gwsg tragwyddol yn gwsg sydd wedi arwain nhw at y fan lle pa mae'n rhy hwyr. Mae'n rhy hwyr. Annog fa, mae fod yn debyg i Duw. Nid rhywbeth i gymryd yn ysgafn ydy hwn. Wele, ni hyn ac ni chwsg ceidwad Israel. Byddai cael eich annog i ddilyn Paul yn ddigon o her, fel o'n i'n deud ar y dechrau, ond dyma ni cael yn herio i ddilyn Iesu Grist. Cymaint mwy o her. I fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist, yn debyg i Duw. Deffro di sydd yn cysgu. A chod oddi wrth y meirw, ydy'r dyfyniad. Yn yr ail benod, ych chi'n cofio, yr oedden i'n feirw mewn cymweddau a phechodau, ond yn cyfodwyd ni gyda Chris, cod oddi wrth y meirw. Wel, mae eisiau chi fyw fel rhai sydd wedi cael eich codi oddi wrth y meirw. Ac fe dywyna Christ arnat. Wrth i ni ymroi i ddeffro, wrth i ni ymroi i geisio byw fel plant y goleuni, wrth i ni ystyried bod yn bywyd ni'n offrwm ac yna berth gerbron Duw, yna beth dyn ni'n ffeindio ydy bod Christ yn goleuo a mwy o leuni'n dod, a dyn ni'n gallu symud ymlaen efo'r arglwydd Iesu Grist. A dyma'r anogaeth. Ac wrth i ni gael y pethau yma yn meddwl, gallwn ni fynd wedyn at y pethau yma ac ystyried. Reit, mae Paul yn sôn am anfoesoldeb rhywiol. Ydy fy meddwl i ddechrau ar Grist yn ytrach nag ar bethau eraill. Fel mod i'n cael ynghadw rhag yr anfoesoldeb rhywiol yna. Ydy fy sgwrs i'n sgwrs lan. Byddwn ni'n hapus bod... Iesu Grist yn gwrando ar y sgwrs yma. Ydy fy nrachwant i dan reolaeth yn ytrach na mod i'n addoli pethau. bod y cyfan dan reolaeth y mod i yn addoli Dyw ac yn ddiolchgar am bob rhodd da mae'n rhoi i mi. Maen nhw'n bethau'n helpu ni gweld yn bywyd fel offrwm, byw fel plant golein i deffro di sydd yn cysgu. Beth am gwestiynau y troma? Pa ddarlun sy'n fwyaf o helpu chi? Bywch chi'n offrwm? Bywch chi'n byw yn y goleini? Neu, da chi'n cael eich deffro? Beth sy'n mynd i fod yn fwyaf o helpu chi? Falle bod y tri'n help, ond meddyliwch trwyddyn nhw. Cwestiwn nesaf. Mae Paul yn symud o'r syniad o hunan aberth yn adnod 2, lle mae Christ yn rhoi ei hunan yn aberth trosto ni, i hunan foddhad yn adnod 3, self-indulgence. Ble yn eich bywyd chi, ydych chi'n cael eich temtio fwyaf i roi fewn i'r hunan? A just self-indulgence yn cymryd drosodd yn eich bywyd chi. Mae Paul yn pwysleisio fod yn siarad ni, fod yn rhydd o'r beiau hyn, hyd yn oed. Hynny di, yn adnod 3, be mae'n dweud yn adnod 3, peidiwch hyd yn oed a'i henwi yn eich plith. Yn adnod 10, gwarthus yw hyd yn oed crybwyll y pethau yw wneud ganddynt yn y dirgel. Sut fedr yn sgwrsio ni adlywyrchiad yn cariad ni at Dduw? Cwestiwn nesaf. Ydy barn a dicter Dyw ar ymddwyn yn wael yn ffactor yn yn meddwl ni wrth i ni benderfynu sut i ymddwyn. Rhai pobl yn anghyfforddus efo'r syniad o Dyw yn ddig, ond mae cariad Dyw yn golygu bod yn gorfod bod yn ddig pan dyn ni'n crwydro. Mae rhieni'n gallu bod yn flin wrth i plant pan mae plant yn ddrwg. Di am yn golygu bod y rhieni ddim yn caru'r plant, maen nhw'n dal i garu'r plant, ond maen nhw eisiau iddyn nhw fynd ar hyd y llwybr cywir. A dyna mae Dyw eisiau. Y bugel da efi am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw. Ac yn ôl, a sut fedrwn ni helpu'n gilydd i fod yn effro'n ysbrydol? Helpu'n gilydd i fod yn byw yn y goleini. Dyna ni'n eglwys, dyna ni'n perthyn i'n gilydd. Dyna ni fod annog yn gilydd, dyna ni fod helpu'n gilydd. Sut fedrwn ni wneud hynny'n ymarferol? Ac os yna rhyw ffordd, tro nesaf ydych chi'n gweld rhywun o'r eglwys, fyddwch chi'n deud rhywbeth wrthyn nhw, fydd yn helpu iddyn nhw. Yn helpu iddyn nhw fedru byw yn y goleini. Ond mae'r cwestiynau yn y cefn i chi codi i fynd efo chi am yfyrio mwy ar hyn o bod i Dduw roi gras i chi a fi fedru meddwl mwy am hyn. A heno, os ydych chi'n dod heno yna, mi fyddwn ni'n edrych ar hanes Esther. Falle gallwch chi atgoffa chi'n enw hanes Esther cyn yr oedfa heno, fel yn bod ni'n gallu meddwl am hynny efo'n gilydd. Mi ganwn ni emyn cyn dod at fwrdd yr arglwydd. Dyma ni. Ni ddichon byd a'i holl deganau bodloni fy serchiadau yn awr. A'i nillwyd a'i hangwyd yn nydd nerth fy arglwydd mawr. Emyn gan Ann Griffiths sydd yn deud, gymaint mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dal i chalon hi. Fel, mewn gwirionedd, dyna beth mae eisiau gwneud, dilyn yr arglwydd Iesu Grist, gadlu'r arglwydd lenwi i chalon a'i bywyd. Ef nid llai a'i lleu llenwi. Fythol ddi am gyffred Dyw o amsyllu ar ei berson. Rhyfeddod, pob rhyfeddod yw. A wedyn yn yr ail bennill, da ni'n deud, o na chawn i dreulio nyddiau'n fywyd o ddyrchafu ei waed. Yn bywyd ni fel offrwm. Yn ddyrchafu yr arglwydd ar hyn mae wedi'i wneud drosto ni. Llechyn dawel dan ei gysgod byw a marw wrth ei draed. Cario'r groes a phare i'w chodi a mae croes fy mhriod yw. Ymddifyrru yn ei berson a'i addoli byth yn ddiw.